Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini secara langsung agenda Awani. Ramai di kalangan rakyat di luar sana merasakan tekanan kos sara hidup semakin menekan. Mereka merasakan ada beberapa perkara yang kerajaan perlu intervene ataupun campur tangan. Begitu juga ramai di kalangan kita tidak sedar mungkin pelbagai bentuk bantuan dan juga cash assistance diberikan kepada rakyat yang terlibat dan dapat manfaat beberapa perkara-perkara yang dibajetkan ataupun ditentukan oleh pihak kerajaan, tetapi mungkin mereka tidak mengangkat perkara-perkara ini ataupun cerita-cerita sebegini. Jadi benarkah kos sara hidup akan terus meningkat, kos barangan akan terus meningkat dalam masa sebulan dua bulan akan datang, dan kerajaan tidak banyak membantu mereka yang terkesan ataupun mereka yang dalam kelompok-kelompok yang perlu diberi perhatian. Jadi untuk melihat perkara ini, adakah perkara ini benar ataupun adakah perkara ini tidak disentuh ataupun tidak dicaknakan oleh kerajaan? Jadi saya tampilkan pada malam ini Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan Satu, bersama kami di Agenda Awani. Apa khabar Datuk Seri? Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih Haji Nazri dan terima kasih Asra Awani yang memberikan saya peluang untuk bercerita tentang ringgit dan poket rakyat pada malam ini.
Betul. Ini waktu yang paling sesuai kerana rakyat di luar sana bercerita, rakyat di luar sana keluh kesah dengan pelbagai spekulasi dan sebagainya, antaranya berkaitan dengan kos harga barang yang dikata akan meningkat menjelang Ogos akan datang, dan rakyat seolah-olah macam tidak melihat, tidak nampak apa sebenarnya inisiatif yang sudah pun ditawarkan ataupun diberikan oleh pihak kerajaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk Menteri Kewangan, yang sudah pun dicatatkan ataupun diumumkan dalam Belanjawan 2023. Mungkin Datuk Seri nak jelaskan tentang hal itu.
Mengenai spekulasi yang mengatakan bahawa pada Ogos kata kononnya barang akan naik dan sebagainya dalam peratusan yang tertentu, saya pun tidak faham di mana mereka mendapat andaian yang seumpama itu. Jika kita melihat tentang nilai ringgit, 2-3 hari lepas RM4.60 lebih kepada 1 USD. Tetapi dalam masa sehari dua ini sudah mengukuh kepada RM4.53. Ya. Itu satu pengukuhan yang agak ketara. Dan jika kita kata bahawa barang import akan meningkat, itu sedikit sahaja. Ya. Dan yang pentingnya, kita ada sumber-sumber dalaman tempatan, kita ada lagi stok yang masih ada yang dibeli dengan kadar ringgit yang patut pada ketika sebelum ini. Ya. Itu. Dan mengenai bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini macam-macam. Di bawah payung Rahmah ini, Haji Nazri. Betul. Rahmah ini maksud apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang, ihsan kepada rakyat. Ada konsep payung rahmah. Contohnya jualan rahmah. Contohnya menu rahmah, insurans rahmah, sumbangan tunai rahmah, STR. Kemudian sumbangan asas rahmah yang Sara diumumkan Sara pada hari Jumaat baru ini oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Dan kita juga ada e-belia rahmah, EBR. Mari kita ulas satu persatu.
Ya, okey. Mungkin Datuk Seri nak jelaskan tentang SARA itu, sumbangan asas rahmah. Ini melibatkan terus kepada rakyat untuk berbelanja barang-barang keperluan asas kegunaan di rumah.
Mereka yang menerima SARA ini ialah mereka yang menerima sumbangan tunai rahmah STR. Jumlah penerimanya adalah lebih kurang 210,000 orang yang SARA, sumbangan asas rahmah. Dan sebelum kita cerita tentang sumbangan asas rahmah ini, mari kita cerita tentang sumbangan tunai rahmah, STR. STR ini jumlahnya lebih kurang 8 bilion ringgit. Dibayar 4 kali. Banyak. Kita dah bayar 3 kali. Dan kepada lebih kurang 8.4 juta rakyat. 8 bilion ringgit pada 8.4 juta rakyat. Tetapi itu kalau dalam satu keluarga yang menerima tu seorang. Tetapi dalam satu keluarga tu ada suami isteri. Kalau kita campur semua sekali, orang dewasa yang terlibat menerima sumbangan tunai rahmah 8 bilion ringgit yang melibatkan 8.4 juta orang ini, campur semua orang dewasa, lebih kurang 12 juta rakyat Malaysia yang menerima. Berapa penerimaan, ya. berapa jumlah? Jika mereka mempunyai anak 5 orang dan lebih, dan pendapatan mereka RM2,500 dan ke bawah, mereka menerima RM2,500. Dan ada yang menerima RM2,000, ada yang menerima RM1,500. Ya. Kepada mereka yang bujang, dapat RM350. Kemudian pada mereka yang warga emas sebatang kara dapat RM600. Dan ini adalah bantuan yang tertinggi dalam sejarah negara kita. Bantuan tunai tertinggi dalam sejarah kita yang dikendalikan oleh Kementerian Kewangan melalui dua agensi besar. Pertama, Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Dan kemudian kepada mereka yang tidak mempunyai bank account, ada lebih kurang 400,000 ke 500,000 orang yang tak memiliki bank account, mereka boleh menerima wang tunai daripada cawangan BSN, ya. Bank Simpanan Nasional. Satu lagi agensi di bawah Kementerian Kewangan. Kemudian daripada sumbangan tunai rahmah ini, ada 210,000 orang yang kita anggap sebagai hardcore poor,
miskin ataupun tegar.
Miskin tegar ini dapat tambahan RM600.
Ini yang dipanggil SARA tu.
Ini yang dipanggil SARA. RM600 ini RM100 tiap-tiap bulan pada awal bulan, bermula pada 17 hari bulan. Hari ini hari
semalam.
Selasa, semalam. Bermula semalam. Ya. Dan mereka boleh menunaikan RM100 itu dengan membeli di pasaraya-pasaraya di tempat masing-masing dan hanya menggunakan kad pengenalan.
Macam food coupon lah.
Tapi instead of coupon, kita guna kad
pengenalan. My card.
Tunjuk my card. Mereka tahu mereka adalah dalam senarai e-kasih. Yang mereka dalam senarai e-kasih ini, mereka tahu.
Automatik akan dapat.
Automatik akan dapat RM100 sebulan dan mereka boleh membeli
banyak tu.
Membeli barangan asas. Dan kita ucap terima kasih kepada Yayasan Hasanah yang disokong oleh Yayasan Hasanah, iaitu yayasan daripada Khazanah Nasional. Kemudian rakan kerjasama ialah My Kasih Foundation, Yayasan My Kasih. Yayasan My Kasih ini telah ada sistem yang My Card itu dan mereka ada terminal kecil di pasaraya
yang terpilih itu.
Apabila dimasukkan My Card itu, ada nama dan kemudian
boleh tunaikan
beberapa barang, katalah dibeli RM80. Barangan itu. Maka ada resitnya. Lepas itu ditulis itu baki RM20.
Boleh carry forward?
Carry forward boleh.
Bukan lamsam habis begitu.
Bukan. Okay. Ya. Jadi ini forward. Satu sistem yang
Alhamdulillah. Ini pertama kali diperkenalkan dalam konteks Payung Rahmah?
My STR Kasih Foundation ini sudah ada sejak 2009, tak silap saya. Dia sudah ada. Tetapi untuk SARA ini kali pertama lah My Kasih Foundation terlibat dan Yayasan Hasanah terlibat. Dan ini menunjukkan Haji Nazri, RM2,500 kepada mereka yang 5 orang anak dan ke atas. Kalau mereka ini miskin tegar, tambah lagi 600. Jumlahnya 3,100 pemberian dalam masa setahun kepada satu-satu keluarga yang miskin tegar ini adalah satu peruntukan terbesar dalam sejarah, tak pernah sebanyak ini. Memanglah mula dulu kita mula dengan BRIM sebagai asas kepada semua bantuan tunai ini. Selepas itu ini adalah yang paling besar dan paling memberi kesan yang positif kepada mereka yang miskin tegar.
Bagi Datuk Seri, adakah penerima ini dia punya ataupun senarai itu dikemas kini setiap kali oleh Kementerian Kewangan? Kan kita tahulah selepas COVID-19 ramai yang terkesan, termasuk daripada kelompok M40 dan T20 juga. Mereka sudah jatuh ke B40 yang bawah ataupun daripada T20 kepada M40 pertengahan misalnya. Adakah senarai ini sentiasa dikemas kini supaya ia lebih adil kepada masyarakat di luar sana, bukan hanya yang tetap menerima senarai e-kasih itu tetapi ada penambahan-penambahan baru?
Mereka boleh dulu bujang sekarang dah kahwin misalnya.
Betul.
Dia kena update dalam sistem. Dan dia boleh secara online ataupun bertemu dengan LHDN di kawasan masing-masing. Mudah sahaja kalau kita nak lihat secara online. Type je STR kat Google.
Ada tak nama kita kat situ?
STR di Google tu yang kita dalam handphone kita tu. Type STR, segala laman webnya akan keluar dan segala persoalan boleh dijawab di situ, FAQ, segala update boleh di situ. Dan kita harap akan bulan 7 ini adalah bulan untuk kita merayu.
Oh, ada masih proses rayuan.
Masih ada rayuan. Jika dulu kita dapat, sekarang tak dapat misalnya. Satu lagi, siapa-siapa yang menerima STR, 8.4 juta rakyat yang menerima STR ini, mereka ada khairat kematian.
Oh, ini saya pertama kali dengar.
Pertama kali. Ya, ya. Khairat kematian ini, jika suami meninggal atau isteri meninggal, akan diberi RM1,000.
Khairat kematian.
Khairat kematian. Dan RM1,000 itu bermula kebetulan semalam.
Oh, 17 Julai.
17 Julai. Oh. Kita dah umum, dah ada khairat kematian. Ya. Tetapi dari segi effective date-nya ialah semalam, 17 Julai. Dan sehingga 31 Disember. Mereka yang meninggal dunia daripada 1 Januari 2023.
Oh, boleh backdated. daripada awal belanjawan.
Boleh. Ya. Sehingga 31 Disember 2023. Siapa-siapa yang meninggal dunia boleh mendapatkan waris yang berdaftar membuat tuntutan skim khairat kematian berjumlah RM1,000. Bagaimana caranya? Boleh buka dalam laman web itu ataupun pergi ke LHDN untuk kita dapatkan. Adalah bawa apa ni, antaranya ialah surat mati itu itu.
Ya. Berkaitan dengan untuk para pelajar kita, ada inisiatif yang dipanggil E-Beli Rahmah. Ini juga menarik dan permohonan masih dibuka. Jadi Datuk Sini nak jelaskan E-Beli ini.
E-Beli Rahmah ini kita nak bagi dalam bentuk e-wallet. Okay. E-wallet RM200. E-wallet RM200. Kemudian kita ingin mendidik rakyat supaya mengamalkan cashless.
Ya, cashless society lah.
Boleh menggunakan Settle, Boost dan juga Touch and Go platform. Tiga platform itu ada kaedahnya. Mereka menggunakan tiga platform itu, dan jika mereka berumur 18, 19, 20 dan mereka pelajar IPTA, IPTS sepenuh masa, mereka boleh tak kira umur, mereka boleh mendapatkan RM200. Dan setakat ini, tak silap saya, 92% daripada 2 juta yang layak itu
dah claim.
Telah claim. Bererti laju anak-anak muda kita.
Dia orang paling cepat lagi sekali.
Lepas itu dia boleh cerita dengan kawan-kawan dia, kau dah dapat,
kau dah claim belum?
Macam ini caranya. Okay. Cepat.
Dato' Sri, ada isu di kalangan penerima e-belia. Dikatakan mengapa pelajar-pelajar di college community college community dapat, yang di IPG misalnya, yang dikata tidak tersenarai dalam e-belia ini. Adakah ada respon daripada Kementerian Kewangan ataupun mereka pun akan datang diberikan perhatian?
IPG ini mereka dapat allowance RM430 sebulan.
Yang dah memang ada ya.
Dan mereka juga dijamin pekerjaan. Mm-hmm. Jadi oleh kerana atas alasan itu, maka mereka tidak dapat minta maaf. Mm-hmm. Sebab RM430 sebulan itu tentunya telah melebihi daripada RM200 one off ni.
Ya, ini one off saja kan.
One off bukan RM200 sebulan One off yang kita bantu untuk belia kita.
Okey, ada isu juga tentang e-belia ni. Antaranya isu scammer. nanti dulu. Okay. Ya, Dato' Sri, kita rehat dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Ya. Bersama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan pertama, berkaitan dengan hal-hal inisiatif rahmah yang diberikan oleh pihak kerajaan dan juga isu-isu berbangkit dengan kos sara hidup, kedudukan ringgit dan sebagainya. Kita sambung sedikit tentang inisiatif e-belia tu, yang ada kes yang dilaporkan kepada pihak berkuasa berkaitan yang ditipu oleh skamer dan sebagainya. Dato' Sri nak jelaskan mengapa benda ini terjadi dan apa langkah-langkah untuk membendung isu ini. RM200 tu kalau seorang tu.
Tujuan e-belia rahmah ini ialah untuk kita melatih rakyat dan anak-anak muda untuk cashless, tanpa tunai. Oleh kerana itu, apabila kita menggunakan tiga platform digital yang saya sebut, Boost, Settle dan juga Touch and Go, mereka tidak boleh tunaikan kepada wang tunai. Lagipun jika menggunakan platform itu, mereka dapat ganjaran dan macam-macam. Itu yang kita inginkan. Dan jika ada yang mengatakan mereka boleh tunaikan, Tolak RM15 dapat
baki. Sampai ke tahap itu.
Itu tak, jangan dipercayai.
Ya, yalah,
itu tak betul. Ya, tak betul. Jangan terperangkap dengan cerita-cerita scam ni.
Ya.
Kita terus memantau tarikh akhir 22 Ogos. Tunaikan jangan tak tunaikan segera.
22
Ogos. Ada lagi beberapa peratusan rakyat yang layak tetapi belum menunaikan.
Okey. Berkaitan dengan inisiatif dalam belanjawan 2023 program MyPSV. Ini mungkin
PSV,
pertama kali.
Oh, Public Service Vehicle.
Ya.
Public Service Vehicle.
Perkhidmatan
kenderaan awam ya. Tetapi itu hanya untuk mereka yang B40 ya.
B40
saja ya. Ya. Dan kemudian apa yang kita bagi itu RM190 untuk PSB e-hailing taxi dan untuk apa ni bas ya
RM2,500 ya. Mahal tu nak dapat lesen tu. Truk apa ke? Lori kontena ke ya?
Ya, itulah. Jumlah lebih kurang RM2,000,000 yang kita berikan. Macam-macam lah kita bagi sebenarnya, macam-macam.
Dato' Seri, adakah ini merupakan satu inisiatif one-off tetapi kerajaan bercadang untuk memperluaskan lagi, bukan hanya mungkin kelompok sasarnya MyPSV ini B40, tetapi kita tahu juga ini satu inisiatif yang baik kerana industri perkhidmatan bas, perkhidmatan ataupun kenderaan awam yang besar ini mempunyai peluang pekerjaan yang besar. Ramai majikan tidak ada, tak cukup driver, tak cukup pemandu-pemandu yang mempunyai lesen MyPSV. Adakah akan diperluaskan lagi ataupun bagaimana?
Cadangan yang baik, ya. Kita akan buat penelitian tentang perkara itu. Walau bagaimanapun, yang penting ialah kita nak menolong yang B40 ya. Terlibat dalam sektor ini.
Ya.
Dan baru ini sehari dua yang lepas, Timbalan Perdana Menteri misalnya melancarkan bahawa kita akan ada Suruhanjaya Pekerja
gig.
Itu juga ada kaitanlah tentang sektor yang perlu kita bantu.
Ya, Dato' Seri, kecoh-kecoh berkaitan dengan latihan industri, praktikal, pengajar industri kita. Ini kerajaan sudah mengumumkan, Perdana Menteri sendiri sudah mengumumkan akan memberikan allowance khas bagi pelajar yang dalam industri ataupun latihan industri ini RM800 bermula, RM800 sebulan. Di kawasan ataupun di tempat-tempat kerja di JLIC ataupun JLC. Mungkin Dato' Seri nak terangkan.
Ya, mereka memerlukan lebih daripada 500. Ya. Mereka memerlukan untuk kenderaan.
Untuk makan,
ini skim perantisan industri, latihan industri ini. Nak makan minum, ya, kemudian ada sedikit penginapan. Jadi kalau 500 itu sikit sangat, maka kita memberikan satu apa ni jumlah yang menasabah
ya.
Sebab mereka masih lagi bujang, ya, seorang rasanya yang skim perantisan ini belum kahwin lah biasanya. Ya. Mereka baru di dalam proses nak keluar dan nak mendapat ijazah, ya, dan perlu apa dipanggil internship. Kita bagi RM800 untuk GLC. GLC mesti bila serta merta. Bila pengumuman hari Jumaat baru. Hari Jumaat baru ni kita ada libat urus belanjawan 2024. Perdana Menteri telah mengumumkan perkara ini, termasuklah RM800 untuk seorang yang sebagai allowance RM800 itu serta merta hendaklah di laksanakan oleh GLC, government link company, syarikat berkaitan kerajaan, dan kita harap syarikat-syarikat lain
akan
ini menyawat. harapan kita
mulakan dengan kerajaan dulu,
mulakan dengan GLC,
GLC dulu.
Lepas itu harapan kita syarikat-syarikat swasta yang lain silakan
belum diwajibkan
ya, itu terbuka pada mereka, tetapi simpatilah kepada anak-anak muda ni.
Ya, menarik. Bagi respon Dato' Seri dan Kementerian Kewangan berkaitan dengan kos sara hidup. Ini suatu yang evergreen. Semua kerajaan, tidak kiralah siapa yang mentadbir negara ni, akan berhadapan benda yang sama. Kerana kita tahu kos sara hidup barangan sentiasa naik. Nak turun memang tak ada kot berita turun barang ni. Ataupun yang affordable, yes. Tetapi kerajaan berusaha dengan beberapa inisiatif Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi untuk melaksanakan skim gaji progresif. Kerana itu lebih penting, menambah lebih banyak duit dalam poket rakyat. Jadi, Dato' Seri nak respon.
Kita ingin memperkasakan ekonomi madani.
Ya.
Memperkasa ekonomi madani. Dan kaedah memperkasa ekonomi madani ini ada dua objektif.
Ya.
Objektif pertama ialah kita ingin menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Itu yang pertama. Itu untuk negara secara keseluruhan. dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai pelaburan misalnya, lepas itu dalam sistem kewangan Islam misalnya, ya, dalam ekonomi digital misalnya. Itu dari segi peneraju ekonomi Asia. Malaysia peneraju ekonomi Asia. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah untuk meningkatkan kualiti kehidupan rakyat. Ya. Dan apabila kita cerita tentang kualiti kehidupan rakyat, maka dia berkisar kepada contohnya ialah OPR, ya, contohnya harga barangan, ya, tetapi
inflasi.
Inflasi. Tapi saya ingin kongsilah, Haji Nazri, ya. Kalau kita lihat, saya ada angka-angka ini. OPR. Ya, OPR kita 3.0, ya, 3%. Singapura 3.54%. Indonesia 5.75. Vietnam 4.5. Brunei 5.5. Filipina 6.25. Laos 7.5. Myanmar 7.0. Kita 3.0%. Kemudian kita lihat negara luar. Saudi Arabia 5.75. Kuwait 4.0. United Arab Emirates 5.15. Australia 4.1, UK 5.0, New Zealand 5.5, South Korea 3.5, Germany 4.0, Amerika Syarikat 5.25, kita 3.0. Ya. Jadi kalau kita kata kos sara hidup tinggi, OPR tinggi, kita bandingkan dengan, ya, negara lain. Satu lagi, RON 95. Ya. Ini harga minyak ni memang jadi bahan betul lah, ya. Harga minyak. Saya nak kongsi. Silakan. Perbandingan harga minyak. RON 95, semua orang tahu, 1 liter di Malaysia RM2 di mesin. Bagaimana negara-negara lain? Singapura RM8.86, Thailand RM5.64, Indonesia RM3.87, Vietnam RM4.21, Filipina RM4.86, Laos RM6.26, Myanmar RM4.72, Kambodia RM5.26, negara lain itu negara ASEAN. Negara lain mana? Kuwait, United Arab Emirates RM3.56, Australia RM4.98, UK RM8.33, Jepun RM5.71, New Zealand RM7.72, South Korea RM5.38, Germany, ya, RM8.92, USA RM4.62, Saudi Arabia,
negara pengeluar utama minyak tu,
RM2.81.
Ha, lebih tinggi daripada kita.
RM2.81, ya, kita RM2.05. Ya. Kerana subsidi kerajaan, besar kerajaan bagi. Jadi kalau kita banding apa yang saya sebut tentang OPR dan juga harga RON 95 sebagai dua contoh, Malaysia kehadapan daripada negara lain.
Ya. Ya, akhirnya rakyat melihat apa yang mereka
akhirnya
mampu, ya, belum apa yang mampu beli dan apa yang mampu mereka miliki, dan mereka membuat perbandingan. Dulu mereka mampu beli barangan di dalam orang kata pun raga pasaraya itu, apa tu, troli pasaraya itu penuh mungkin sekitar RM200, sekarang mungkin melebihi RM300 ataupun RM400. Jadi mereka membuat perbandingan kasar sebegitu. Mereka melihat nilai ringgit yang merudum berbanding negara jiran seperti Singapura ataupun negara-negara lain. Jadi dan juga berbandingan dengan US dollar. Jadi apa tidak kena dengan keadaan ekonomi kita apabila OPR stabil, inflasinya menurun, semakin menurun, KDNK kita tertinggi di Asia, tetapi kenapa ringgit kita, dan akhirnya rakyat membuat keputusan, keadaan ekonomi kita makin buruk, Dato' Sri.
Cerita asas ekonomi ataupun fundamental ekonomi kita ni boleh kita lihat dengan angka-angka. Yang pertama, 5.6% dari segi pertumbuhan pada suku yang pertama.
Ya, ya,
itu 5.6%. Kemudian dari segi kadar pengangguran, itu juga perkara utama, ya, untuk mengukur ekonomi. Apabila kadar pengangguran itu di bawah 4%, ia bermakna apa yang kita panggil sebagai full employment level atau kadar guna tenaga penuh. Dan di Malaysia, kadar pengangguran ialah 3.5%, bawah 4%. Satu lagi yang penting ialah kadar inflasi daripada 3.3% turun pada 2.8%. Kita bukan buat cerita-cerita,
ya, dongeng kutip-kutip berjalan.
Oh, tidak, ini daripada DOSM, Department, ya, of Statistics Malaysia, Jabatan Statistik Malaysia, ya, yang mengeluarkan segala angka-angka itu. Satu lagi ialah OPR tadi, ya, saya dah sebut.
Bank negara,
ya, 3%. Dan OPR 3% ini daripada sebelum COVID, 3% ke 3.25% ini lama, banyak tahun. Tetapi apabila COVID, diturunkan pada 1.75%. Kenapa kita turunkan? Supaya rakyat tidak simpan duit dan supaya duit yang ada itu dibelanjakan dan dibuat pelaburan supaya ekonomi kita berkembang semula. Ya. Itu yang diturunkan pada 1.75. Tetapi apabila COVID dah selesai, sebagaimana dulu ada subsidi upah, dah tak ada subsidi upah. Dulu boleh keluarkan, boleh SP, ya, sekarang dah tak boleh. Kemudian dulu ada moratorium pada membayar pinjaman bank, dah tak ada. Jadi apabila itu dinaikkan sedikit-sedikit kepada 3%-an, belum pun lagi sampai 3.25, lama kita 3%, kemungkinan harapan kita 3% lah.
Standard lah.
Standard. Dan dia lebih murah daripada negara-negara lain. Akibat daripada itu, kalau kita banding dengan Amerika Syarikat 5.25%, maka wang US itu berada di mana peratusan OPR-nya tinggi, bukan ya? Akibat daripada itu, permintaan terhadap ringgit lemah.
Ya.
Tetapi kita kena lihat daripada dua sudut. Sudut yang negatif, sudut positif. Sudut negatif, barangan import ada sedikit kenaikan, tetapi kita boleh mencari barangan produk tempatan.
Alternatif.
Alternatifnya. Kemudian kalau kita nak melancong ke luar negara, ada sedikit masalah kerana nilai mata wang itu. Tetapi kita melanconglah dalam negara.
Domestik.
Namun dari segi sudut baiknya apa? Sudut baiknya ialah dari segi ekspor kita boleh kita dilihat lebih murah daripada dulu, maka ekspor kita sepatutnya lebih berkembang dan negara luar boleh memberi barangan kita dan dia membantu kegiatan ekonomi dalam negara kita apabila ekspor meningkat, kilang-kilang untung contohnya ya. Satu lagi yang baiknya ialah dia menarik ramai pelancong datang ke negara dan memang betul pun pelancong semakin ramai datang ke negara Malaysia. Dan apabila sektor pelancongan itu berkembang, hotel akan berkembang, restoran berkembang, ekonomi setempat berkembang. Jadi ini perkara yang berlaku.
Ya, Dato' Sri, jangankan ringgit akan terus mengukuh?
Ya, 2-3 hari lepas RM4.63. Kemudian pada hari Jumaat dan hari Isnin RM4.53 mengukuh. Kemudian kalau kita tengok pasaran saham daripada 1380 meningkat kepada 1406 ya, indeks FBM KLCI. Ini menunjukkan ekonomi kita sedang menuju ke arah yang tepat sebagaimana asas kita. Antara lagi satu asas ialah kadar defisit. Kadar defisit kita 56%, sedang kita usaha untuk turunkan pada 5%. Ada orang kata hutang, memanglah hutang kita banyak, betul. 1.5 itu peninggalan daripada kerajaan-kerajaan terdahulu, 1.5 trilion. Tetapi pada ketika yang sama, kita sedang menguruskan hutang itu dengan baik dan kita boleh membayar hutang itu. Dan kadar faedah hutang yang kita bayar itu mestilah hanya 15% atau kurang daripada hasil. Ya. Jadi setakat ini kita berada pada tahap ekonomi yang baik sebenarnya.
Dato' Sri akan melihat bahawa kerajaan akan terus berbelanja untuk rakyat?
Tentu. Pada bajet 2023, RM388.1 bilion. Itu bajet yang terbesar dalam sejarah. Dan daripada itu, RM289 untuk belanja mengurus, RM99 bilion juga yang terbesar dalam sejarah untuk belanja pembangunan.
Ya.
Kita dah sampai 49%.
Sudah masuk sampai Jun ni?
Sampai Jun ni 49%.
Banyak lagi tu.
Berarti separuh tahun, separuh lawan.
Tapi itu Perdana Menteri tak puas hati tu.
Dia tak puas hati, dia nak 60% by Ogos. Dan kita rasa kita boleh buat 60% pada bulan Ogos ini untuk pembangunan disegerakan. Disegerakan.
Dan ada spillover effect tu, ya.
Katalah kalau kita buat satu bangunan,
sekolah ke,
buat membaiki sekolah, dia ada rantaian.
Betul.
Rantaian yang terlibat dalam pembinaan membaiki sekolah itu mungkin melibatkan 20-30 supplier, kontraktor yang kemudian akan memajukan ekonomi setempat. Satu
sekali
falsafah
lagi. 30 saat.
Satu falsafah segala payung rahmah dan sebagainya ini yang belanja dengan RM5 atau ke bawah ni. Dan juga menu rahmah untuk pelajar universiti RM3.50 ke apa ke ya. Sebenarnya ia menunjukkan keprihatinan kita pada rakyat. Rakyat itu mesti menjadi fokus utama kerajaan kerana kerajaan ini ingin membela dan membantu rakyat. Itu yang penting. Ya. Dan pada ketika yang sama, apabila kita beri sehingga 8 bilion ringgit kepada 8.4 juta dalam sumbangan tunai rahmah STR, 400 juta kepada 200 ringgit untuk berapa orang? 2 juta rakyat ya. Anak belia ini, yang itu bernilai 400 juta ringgit tadi, campur 130 juta SARA. Segalanya itu dibelanjakan. Apabila dibelanjakan, dia akan mengembangkan ekonomi setempat.
Ya.
Bukan hanya membantu rakyat, dia mengembangkan ekonomi setempat.
Ekosistemnya.
Dan ekosistemnya.
Okey, menarik. Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan. Terima kasih Timbalan Menteri Kewangan 1. Ya. Dan selepas ini, kalau boleh Dato' Sri datang untuk kita bercerita tentang memperkasakan ekonomi madani. Dan ini orang kata masterpiece, model ekonomi yang ramai mengatakan kerajaan perpaduan ini tak ada model ekonomi pun. Jadi Dato' Sri kena janji dengan saya untuk datang hal itu. Tadi dah bagi sedikit. Ringkasannya. Jadi itu saja bersama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan.
Terima kasih Haji Nazri.
Terima kasih, dan
terima kasih Hasrul Awani, saya amat menghargai.
Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.